Πριν επιστρέψω στα πρωτοσέλιδα για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των σημερινών εφημερίδων, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα όπως πάντα η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε γρήγορα πίσω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ακόμη, καμία ελπίδα, ηχηρές παραιτήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού. Και Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον». Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν, γράφει η Εστία. Ακόμη από την Εστία διαβάζω «Αποστάσεις Μαρινάκη για τον κύριο Αβραμόπουλο». Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια, αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και servicers δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Ακόμη, δημοσκόπηση Real Polls, Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016, η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά, το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Απαράδεκτη», αναφέρεται στην κυρία Κοβέση, Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Υπάρχουν δικαστές της Αθήνας, γράφει το μανιφέστο, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε η προσφυγή της, ζητούσε να παραταθεί η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Ακόμη, Σάκης και Χαγιόγλου, ο διακεκριμένος ποινικολόγος μιλάει στο μανιφέστο, η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κίνδυνος να προηγηθούν η κοινωνική εξόντωση και η ηθική καταδίκη της ίδιας της δικαστικής κρίσης είναι πιο ορατός από ποτέ, δηλώνει ο διακεκριμένος ποινικολόγος στο μανιφέστο. Η Political Agenda 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ακόμη από την Political διαβάζω Πιερακάκης στη Βουλή, οι συνεπείς δανειολήπτες δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα, το μήνυμα από τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών από την πρώτη σελίδα της σημερινής Political. Η Ελεύθερη Ώρα. Η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. «Αχ Μαρία των Αυλών» είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Ηχηρές αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα των Ντεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτεράρχου εν αποστρατεία Αθανασίου Παπανικολάου. Κατηγορούν την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στο κόμμα που ποτέ δεν έγινε κίνημα, καθώς και για προσωπική ατζέντα. Και η ναυτεμπορική μίδα βάσει ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου οι δηλώσεις των επιφανειών πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία. Ακόμη, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, λέει η ναυτεμπορική, οι αυξήσεις ασφαλίστρων υγείας και ΑΑΔΕ ακριβότερα τα δέματα από τρίτες χώρες. Και αναφέρεται κυρίως στις πλατφόρμες τις κινέζικες, Temu κλπ. Για το θέμα αυτό έχει αυτή την ώρα το enikos.gr ένα μεγάλο και αναλυτικό, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για το τι θα πληρώνουμε παραπάνω από 1η Ιουλίου στα δέματα που έρχονται από τις κινέζικες πλατφόρμες. Μπείτε να το διαβάσετε. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά ο κύριος Στέλιος Ζοντός στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο του οποίου την γνώμη και την ανάλυση εκτιμώ ιδιαίτερα, με τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Κύριε Ζοντέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στο κράτος μας.
Έχουμε μία εικόνα πλέον από αρκετές δημοσκοπήσεις. Θα έλεγα έχουμε πάθει overdose από τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Έχουμε κάθε μέρα μία ή δύο δημοσκοπήσεις. Με τελευταία αυτή της Real Polls, η οποία μάλιστα εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστά μεγαλύτερα από όλες τις προηγούμενες και με τη μικρότερη μέχρι τώρα διαφορά που έχει καταγραφεί από το 2016, όπως σημειώνει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα, 7,6 αν δεν απατώμε. Επίσης εμφανίζεται μια κάμψη στα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού, η οποία είδε χθες να αποχωρούν και δύο σημαντικά στελέχη από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό στην πορεία προς τις εκλογές και τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που θα κρίνει τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα?
Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να βγάλω ένα γενικό συμπέρασμα, να μην αναφερθώ σε μία δημοσκόπηση, αλλά να βγάλω ένα γενικότερο συμπέρασμα από τις δημοσκοπήσεις, προφανώς όλες, από το κλίμα δηλαδή που βλέπουμε. Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα κλίμα όπου η ψήφος του πολίτη δεν μπορεί να διαμορφώσει, δεν μπορεί να αλλάξει ένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να είναι δεδομένα τα πράγματα. Και αυτό είναι μια εικόνα που έρχεται από όλες τις έρευνες. Δηλαδή, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που κυριαρχεί, αλλά όχι ισχυρά ώστε να μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μια αντιπολίτευση η οποία ανεβαίνει, αλλά δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία. Δηλαδή, τα νούμερά της δεν της επιτρέπουν να διεκδικήσει την εξουσία. Και έχουμε και την εμφάνιση κάποιων νέων σχηματισμών, όπως της κυρίας Καριστιανού και άλλων, οι οποίοι προσπαθούν να εκφράσουν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας, που όμως είναι μικρό στην παρούσα συγκυρία, που είναι οργή και θυμός. Απλά υπενθυμίζω ότι στις έρευνες που βλέπουμε, η οργή και ο θυμός είναι σε μονοψήφια νούμερα. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι έχει αλλάξει ο ρόλος της ψήφου των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες, από τη μεταπολίτευση, σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών ψήφιζε είτε για να στηρίξει μια κυβέρνηση, είτε για να αλλάξει μια κυβέρνηση. Που του άρεσε ή δεν του άρεσε. Σήμερα πλέον έχουμε μια ψήφο των πολιτών που έχει τη λογική του ανήκει, δηλαδή επιλέγουν κόμματα που είναι κοντά στις απόψεις τους, γιατί θεωρούν ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να κινούνται με αυτόν τον τρόπο που κινούνταν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κλίμα στην κοινωνία αλλαγής, αλλά και ένα κλίμα θριάβου ότι παραμένουν τα ίδια τα πράγματα. Άρα η αίσθησή μου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση κρίσης του πολιτικού συστήματος, που ενώ η κοινωνία περιμένει από την πολιτική απαντήσεις, το πολιτικό σύστημα δεν του δίνει τις απαντήσεις που θα περιμένει ο κόσμος, με αποτέλεσμα η αποχή να παραμένει σε υψηλά νούμερα, η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί πολιτικά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να διασφαλίζει την αυτοδυναμία της, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανεβαίνουν συνολικά, αλλά όχι να διεκδικούν την εξουσία και να είναι απλή για τη Νέα Δημοκρατία.
Επομένως, θα λέγατε ότι οδεύουμε προς μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, ότι οδεύουμε σε μία περίοδο πολιτικών συνεργασιών αναγκαστικά?
Κοιτάξτε, η έννοια της πολιτικής συνεργασίας στην Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη έννοια. Δεν υπάρχει κουλτούρα στα κόμματα τα ελληνικά, δυστυχώς, ή τέτοιας λογικής.
Ναι, ζήσαμε κάποιες εξαιρέσεις, βέβαια. Όπως...
σε πολύ ειδικές συνθήκες, ναι. Βέβαια, και κάτω από πίεση γεγονότων εθνικών, θα έλεγα, που κινδύνευε η χώρα. Δεν ήταν πολιτικές επιλογές που θα τις κάναμε σε νεκρό πολιτικό χρόνο. Άρα δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Για μένα, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προοπτική, γιατί αυτό που περιγράφω, προφανώς εκτιμώ ότι δύσκολα θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, θεωρώ ότι περίπου με αυτό το κλίμα θα ξεκινήσει και η επίσημη προεκλογική περίοδος. Όποτε και να τις επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης, θα τις κάνει, είτε το φθινόπωρο, είτε στην άνοιξη του 27, που μένει πολύ δύσκολα θα δούμε δραματικές αλλαγές σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κατοχυρώσει τον κεντρικό ρόλο στην αντιπολίτευση σε σχέση με τη μάχη που έδινε με το ΠΑΣΟΚ και δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη στην περιοχή του 30% και αυτό θα είναι το σημείο κίνησής της για την προεκλογική περίοδο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Και τα υπόλοιπα κόμματα θα κινηθούν τα υπόλοιπα κόμματα εννοώ του κυρίας Καρισιανού, το ΠΑΣΟΚ κτλ. Θα κινηθούν στην περιοχή του διψήφιου χαμηλά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έτσι θα ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική περίοδος. Αυτό δεν οδηγεί σε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Άρα το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να βρει τις απαντήσεις του, τις οποίες προφανέστατα δεν μπορώ να είμαι μάντης που θα οδηγηθούμε.
Θεωρείτε,
αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση.
Αν καταλαβαίνω καλά, θεωρείτε πιθανότερο να στηθούν ξανά κάλπες παρά να υπάρξει κάποια συνεργασία του πρώτου κόμματος?
Νομίζω ότι αν το αποτέλεσμα μας επιβεβαιώσει σε αυτά που συζητάμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να το θεωρούμε κάτι παραπάνω από δεδομένο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μάλλον δεδομένη, έχοντας την εικόνα που δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές αυτή η τάση που βλέπουμε σήμερα. Προσέξτε, δεν μιλάω για τα νούμερα, μιλάω για την τάση. Έτσι.
Εκεί μπορεί να δούμε, κύριε Ζοντέ, να επανέρχεται στο τραπέζι η πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, του Χάρη Δούκα, δηλαδή η πρόταση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε εδώ, η κεντροαριστερά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα, γιατί είναι πολιτικό το πρόβλημά της. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει ένα αφήγημα πιστικό στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα να είναι απλώς μια επανασυσπήρωση ενός χώρου. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ
έφυγε με σχεδόν 18%.
Ναι, 20,
17,8.
17,8 πήρε στις δεύτερες.
Στις δεύτερες. Στις πρώτες.
Είχε πάρει 20% στις πρώτες. Άρα ξανασυσπηρώνει ένα ποσοστό που περίπου το είχε στα πολύ χαμηλά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σημαντική. Το πολιτικό πρόβλημα της κεντροαριστεράς παραμένει. Άρα οι εξελίξεις σε αυτό το χώρο είναι δεδομένες. Τώρα προς ποια κατεύθυνση, αν θα είναι αυτές που είπε ο κ. Ζούκας ή κάποιες άλλες, δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε πολιτική κρίση και το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ χαρακτηριστικό της κρίσης αυτής που αντιμετωπίζει ο χώρος και θα βρεθούν μπροστά σε εξελίξεις, τις οποίες θα τις παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ένα νέο κόμμα Σαμαρά μπορεί να ανατρέψει αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις?
Ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα ανατρέψει το σκηνικό. Ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε, γιατί το μετράνε οι ερευνητές για το Σαμαρά, το δημοσιοποιούν πολιτικά μιλώντας, κυρίως χτυπάει, πολιτικά χτυπάει ενώ, τα κόμματα της κυρίας Καρισιανού και του κυρίου Βελόπουλου, λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, όχι καθόλου, αλλά πολύ λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Και τώρα φεύγουν από αυτά τα κόμματα και πάνε σε ένα πιο κοντινό στη Νέα Δημοκρατία, όπως οι ίδιοι το ερμηνεύουν, όπως ένα πιθανό κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Άρα στα σημερινά νούμερα της Νέας Δημοκρατίας, μικρό αποτέλεσμα θα έχει ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Θα έχει όμως τον πολιτικό διάλογο, προσέξτε το αυτό, γιατί έχει σημασία. Θα έχει τον πολιτικό διάλογο, γιατί μια αντιπαράθεση του κυρίου Σαμαρά και των στελεχών του που θα τον ακολουθήσουν με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ένα χαρακτηριστικό πολύ πιο έντονη, ας το πω έτσι, φόρτισης σε σχέση με τα άλλα κόμματα, γιατί προέρχονται από την ίδια μήτρα, από τον ίδιο χώρο.
Ναι, πολλοί συζητούν το ενδεχόμενο στη συνέχεια ο κύριος Σαμαράς να αποτελέσει σύμμαχο της Νέας Δημοκρατίας σε μια επόμενη κυβέρνηση, θέτοντας όρο για το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης.
Αν ανοίξει κουβέντα...
Το ακούτε νομίζω αυτό το σενάριο.
Απολύτως, ναι. Απολύτως το ακούω και το θεωρώ και λογικό, με την έννοια ότι αν ανοίξει κουβέντα συνεργασίας, η Νέα Δημοκρατία έχει προνομιακούς συνομιλητές στο χώρο δεξιά της. Της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στον χώρο του κ. Σαμαρά, στον χώρο του κ. Βελόπουλου κτλ. Εικάζει ότι εκεί θα ξεκινήσουν οι διεργασίες, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό ο κ. Σαμαράς να θέτει, με την έννοια ότι η διαφωνία του με τον κ. Μητσοτάκη είναι καθοριστική σε προσωπικό επίπεδο η σύγκρουσή του. Άρα δεν νομίζω ότι θα αποδεχόταν ποτέ πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαράς.
Ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρείται πιθανότερο να κάνει το κόμμα ή όχι?
Πολύ δύσκολο να το
πει. Δύσκολο να το πει κανείς.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι η προετοιμασία και η κινήση...
Θα παίξουν ρόλο πάντως, φαντάζομαι, τα στοιχεία που θα δεις στις δημοσκοπήσεις.
Νομίζω ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ελπίζει ο ίδιος ότι θα είναι σε ένα νούμερο κοντά σε διψήφιο. Αυτό καταλαβαίνω από τις πολιτικές του τοποθετήσεις στις δημόσιες. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το δει αυτό στις δημοσκοπήσεις. Και επίσης οι δημοσκοπήσεις, όταν κάτι δεν υπάρχει, έχουν και μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Όταν κάτι απλώς εικάζεται ότι θα γίνει. Νομίζω ότι την απόφαση πρέπει να την πάρει με το πολιτικό, θα την πάρει με το πολιτικό του αίσθητο και όχι μόνο με τα στοιχεία των ερευνών.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Πάμε για αθλητική ενημέρωση. Πάμε.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η εθελοντική ομάδα της bwin τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της bwin που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλή σας ημέρα. Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία και Μαρόκο προκρίνονται στους 32 από τους τρεις πρώτους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική. Τον πρώτο όμιλο το Μεξικό 3-0 άνετα την Τσεχία. Η Τσεχία πολύ κακή εμφάνιση. Η Νότια Αφρική 1-0 την Νότια Κορέα. Μεξικό 9, το απόλυτο δηλαδή, έχει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η Νότια Αφρική προκρίνεται ως δεύτερη με 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία 2-1 κέρδισε τον Καναδά. Η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Εδώ Ελβετία 7 βαθμούς, Καναδάς 4, Βοσνία 4, Κατάρ 1 βαθμός. Ελβετία προκρίνεται μαζί με τον Καναδά και προκρίνεται και η τρίτη Βοσνία ως μία από τις καλύτερες τρίτες των 8 καλύτερες τρίτες. Θα είναι από τους 12 ομίλους. Τρίτος όμιλος η Βραζιλία κορυφαίο με κορυφαίο τον Βινίσιο Τζούνιορ. 2 γκολ και ένα γκολοκούνια. Κέρδισε 3-0 την Σκωτία. Έπαιξε ο Νεϊμάρ για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο, έγινε αλλαγή στο 76 λεπτό, πέρασε. Το Μαρόκο 4-2 την πολύ μαχητική Αϊτή. Η Βραζιλία 7 βαθμούς, το Μαρόκο 7 προκρίνονται απευθείας. Η Σκωτία 3 περιμένει να δει αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες και η Αϊτή χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Να σας πω ακόμα ότι απόψε 11 η ώρα Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρασάου Αχτήλη Φαντοστού, στις 2 η Ιαπωνία Σουηδία, την Ισία Ολλανδία και 5 η ώρα το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στα δικά μας, όπου στο μπάσκετ έχουμε τον Μουσταφά Φαλ να μετακομίζει στον Παναθηναϊκό. Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο για 2-1 χρόνια στους Πράσινους. Και 7 και 5 αρχίζει σήμερα το Ράλι Ακρόπολης, το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, με την υπερειδική που θα εξελιχθεί στο Ελληνικό Sports Park. Μέχρι την Κυριακή ο αγώνας θα τερματίσει ο τερματισμός στο Λουτράκι. 57 πληρώματα. Είναι ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ράλι.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin.
Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.